Šodien Latvija aizvadīja treniņu. Stundu ilga ledus nodarbība bija paredzēta no 4.15 līdz 5.15, bet aptuveni ap 5 jau visi spēlētāji devās uz ģērbtuvi. Vairākumā tika jāslīpēts dažas nianses, lai katrs zinātu, kur rīt atrasties, un arī galvenais treneris Harijs Vītoliņš pēc treniņa atklāja, ka tas bija arī tas galvenais mērķis, lai rīt visi zina, ko un kad, kurā brīdī darīt īpaši skaļiskajā vairākumā, kas neīpaši labi īpaši formātā 5-4 šajā čempionātā. Tā ir strādājis. Nu, cerams, ka rīt pret Zviedriem viss sanāks, jo būs jādarbojas tik tiešām ātri, mobili, un nu, tur nevarēs gaidīt, domāt, apdomāt laukumā, tur viss notiks zibenīgi, jo tieši tik laba komanda ir Zviedrija, ka liek pretiniekam tā rīkoties. Ja to nevar izpildīt, nu, tad, diemžēl, situācija nav tā labākā. Vēl par to, kas šodien bija treniņā, pilnīgi visi spēlētāji, kuri ir Latvijas izlases rīcībā, izņemot vienu šodien arī bija uz ledus, un tas viens, kurš nebija, tas ir vārdsargs Elvis Merzļikins, viņam tā tad kājas trauma, un galvenais treneris Harijs Vītoliņš atzina žurnālistiem, ka tā viņam sagādā problēmas un nav jēgas viņu mocīt, vilkt uz ledus tagad pirms spēles dienas treniņā, un rītdien, vai viņš būs vai nebūs vārtos, uz šo jautājumu Harijs Vītoliņš vēl līdz galam neatbildēja, viņš teica, ka visticamāk vārtos spēles sāks Artūrs Šilovs, bet, nu, ja nu notiek kāda brīnuma un Elvis jūtas brīnišķīgi, iespējams, ka kāds lēmums arī tiks mainīts. Rītdien visticamāk, jā, ārpus pieteikuma paliks uzbrucējs Renārs Krastenbergs, tas ir ļoti iespējams, varbūt arī tā nebūs, to vēl pagaidām līdz galam arī treneris neatklāja, bet skaidrs ir tas, ka rīt tiks pieteikti 8 aizsargi un 12 uzbrucēji, nevis 7 aizsargi, 13 uzbrucēji, tas tāpēc, kā Harijs Vītoliņš teica, daudzi, tiešām daudz aizsargi Latvijas hokeja izlasē spēlē ar dažādām traumām, ir nepieciešams pretsāpju zāles, lai iziet uz ledus un tieši tāpēc vajadzīgi vairāk, fiziski vairāk ķermeņu uz soliņu, lai šo ātro zviedru spēli varētu rītdien izturēt.